Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza wakati huu. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Leo ikiwa ni siku ya Jumatano, September 13 mwaka 2017, ambapo tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 FM Bujumbura, Burundi, na katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, ofisi za haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa huko Burundi zimeshambuliwa.
Na katika habari nyingine, jiji la Rwanda limetangaza kuanza zoezi la kuhamasisha kuhamisha kwa nguvu shughuli za watu binafsi kwenye maeneo ya mabonde.
Basi msikilizaji, sikiliza dakika 30 za matangazo haya ya VOA ambayo pia inasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kama kawaida, leo hii BMJ Muridhi atakusomea habari za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba nchi za Tanzania na Uganda ni miongoni mwa nchi za Afrika ambazo zinachunguzwa na Umoja wa Mataifa dhidi ya tuhuma kwamba zinakiuka masharti iliyowekewa Korea Kaskazini. Katika taarifa iliyotolewa na umoja huo, nchi hizo mbili ni miongoni mwa nyingine ambazo umoja huo unasema zimeendelea kufanya biashara na taifa hilo asi ambalo limegubikwa na mzozo wa kimataifa kufuatia hatua yake ya kuendelea na mpango wa zana za kinyuklia. Jeshi la Marekani limesema leo Jumatano kwamba limetekeleza mashambulizi ya kupitia angani nchini Somalia dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab walio na ushirikiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda na kuua wanamgambo sita. Kundi la Al-Shabaab linapigana kutaka kupindua serikali ya mpito inayoungwa mkono na mataifa ya magharibi kwa madhumuni ya kutoa uongozi wa nchi hiyo ya upembe wa Afrika. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kituo cha kijeshi cha Marekani katika bara la Afrika, AFRICOM, kimesema kupitia taarifa kwamba Marekani ilitekeleza mashambulizi matatu mwendo wa saa 8:15 asubuhi ya leo saa za Afrika Mashariki. Taarifa hiyo imeeleza kwamba mashambulizi hayo yalitekelezwa katika sehemu iliyo takriban kilomita 260 kusini mwa mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Korea Kaskazini imetoa ujumbe mpya ikiwa ni kujibu vikwazo vipya vilivyowekwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutokana na maendeleo ya programu ya nyuklia. Katika taarifa iliyotolewa mapema leo kupitia shirika la habari la nchi hiyo KCNA, imeeleza Wizara ya Mambo ya Nje ya Korea Kaskazini imesema kwamba vikwazo vipya vina lengo kuitaabisha kabisa taifa hilo na watu wake kupitia kuzuia kabisa ustawi wa kiuchumi na kwa vikwazo vya kiuchumi. Han Tae-song, ambaye ni balozi wa Korea Kaskazini katika Umoja huo wa Mataifa, alipokuwa katika mkutano wa kudhibiti masuala ya silaha mjini Geneva kule Uswizi, amesema kwamba Marekani itakabiliwa na maumivu makali kwa kuchukua jukumu la kuwa mstari wa mbele kushinikiza vikwazo vipya kupitia baraza hilo la usalama la Umoja wa Mataifa. Kwingineko ni kwamba kundi moja la watu waliojihami leo limevunja na kuingia katika uwanja ulio na majengo ya tume ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu katika mji mkuu wa Burundi, Bujumbura. Tukio hilo limejiri wiki moja tu baada ya tume ya Umoja wa Mataifa kuripoti uwezekano wa kuwepo visa vingi vya ukiukaji wa haki za binadamu katika nchi ya Burundi, ikiwa ni pamoja na mauaji ya kiholela, kukamatwa ovyo ovyo, kuteswa, kubakwa na kupotea kwa raia. Hakuna taarifa zaidi zilizotolewa kuhusiana na uharibifu uliotokana na uvamizi huo kufikia sasa. Nchi hiyo imekuwa ikikumbwa na mzozo wa kisiasa baada ya Rais Pierre Nkurunziza kuwania tena na kushindwa katika uchaguzi wa muhula wake wa tatu uliozua utata. Na wafanyakazi wa dharura na kikosi cha kijeshi cha taifa wameendelea kutafuta wale wote wanaokabiliwa na hali mbaya ya eneo la Florida Keys iliyosababishwa na kimbunga Irma, huku Ufaransa na Uingereza zikiahidi kuboresha mwitikio wake uliosababishwa na dhoruba katika himaya zake za Caribbean. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametembelea kisiwa cha St. Martin na St. Barthélemy hii leo.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Huko nchini Kenya, hali ya kisiasa bado ni ya vuta ni kuvute, ambapo upinzani bado unasisitiza kwamba hautashiriki uchaguzi wa marudio katika nafasi ya urais hadi masharti yao yatakapotimizwa. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu Kenneth Wandera akiwa Nairobi, Kenya.
Ni lazima masharti yetu yatimizwe, la sivyo hamna uchaguzi. Hii ndiyo kauli mpya muungano wa upinzani unaongozwa na Raila Odinga kwa tume ya uchaguzi IEBC. Baada ya kusisitiza kauli hiyo katika uwanja wa Kamkunji eneo la Kibera jijini Nairobi katika mkutano wa hadhara hapo jana, upinzani bado unasisitiza kuwa afisa mkuu mtendaji wa tume ya uchaguzi Ezra Chiloba na maafisa wengine sita wa tume hiyo ni sharti wajiuzulu, la sivyo hapatakuwa na uchaguzi Oktoba tarehe 17. Moses Wetangula, ambaye ni mmoja wapo wa vinara wa muungano huo, akizungumza kwa niaba ya Raila Odinga na Kalonzo Musyoka, anasisitiza kuwa IEBC ni sharti iige mataifa yaliyokuza demokrasia ya uchaguzi.
We will and we shall not participate in any election where it turns out to be a ritual and you end up with computer.
Hatutashiriki uchaguzi wowote ambao utaonekana ibada, ambapo tutapata viongozi wanaochaguliwa na tarakilishi. Tutashiriki tu uchaguzi ambao utakuwa haki na wazi, ambako tume ya uchaguzi inaendesha uchaguzi bila kuwepo masharti ya mawakala wa vyama husika.
Fair, just and credible election.
Aidha, muungano huu wa upinzani unasisitiza kuwa wabunge wake hawatoshiriki shughuli zote za bunge hadi wakati ule kura itaandaliwa na rais mpya kuapishwa kwa mujibu wa sheria.
Our MPs will not be party to any parliamentary proceedings or house committees.
Wabunge wetu hawatashiriki vikao vyovyote vya bunge au kamati zozote za shughuli za bunge, kwa sababu mabunge haya mawili hayana vigezo vya kisheria vinavyoyalinda. Kwa hivyo vikao vyovyote vitakavyoendeshwa katika mabunge hayo vitakuwa vya muungano wa Jubilee. Huo ndio utakaokuwa mtizamo wetu. Lakini je, vipengee vya kisheria vinaelezaje iwapo uchaguzi wa urais hautoandaliwa katika kipindi cha siku 60? Bob Mkangi, mtaalamu wa masuala ya katiba, anaeleza.
Yale mambo ambayo ukiangalia yamekusudiwa katika sheria na ni sheria ya uchaguzi yanayo pengine wezesha tume ya uchaguzi iweze kuahirisha uchaguzi, ni mambo ambayo pengine ni tukizingatia mambo pengine mikasa mikubwa, potofu wa amani kwa hali ya na kiasi cha juu zaidi. Hayo ndio mambo ambayo yanaweza kuzingatiwa ili pengine uchaguzi isifanyike ama uweze kuahirishwa.
Na je, kususia kwa shughuli za bunge pamoja na kutoshiriki katika kamati za bunge hilo kuna athari gani kwa bunge zima? Bob Mkangi tena anaeleza.
Pengine shughuli za bunge zinaweza kucheleweshwa kwa sababu upande wa upinzani hujawasilisha majina yao, lakini kama nilivyosema, hili swala litaendelea vilivyo, nadhani pengine Jubilee watatafuta mbinu mbadala.
Na kando na upinzani kusisitiza kuwa wataelekea mahakamani kuwashtaki maafisa hao wa IEBC ambao wanasema walihujumu uchaguzi wa urais, shirika moja la kutetea haki za kibinadamu Kura Yangu Sauti Yangu limewasilisha maombi mbele ya mkurugenzi wa taasisi ya mashtaka ya umma Keriako Tobiko kuanzisha uchunguzi dhidi ya maafisa hao wa IEBC. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, tunasikika pia kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com. Vilevile, tunasikika katika simu ya mkononi, andika m.voaswahili.com.
Thank you.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Serikali ya Tanzania imekuwa ikifanya msako katika makampuni ya madini ikisema kuwa hayalipi kodi zao inavyostahili. Wataalamu wanasema hatua hiyo inaweza ikawasababisha wawekezaji nchini humo kushindwa kuwekeza katika nchi hiyo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jill Craig anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa studio na Sande Shomari.
Serikali ya Tanzania hivi karibuni ilikamata madini ya almasi yenye thamani ya dola milioni 15 kutoka kampuni ya Uingereza ya Petra Diamonds na kuishutumu kampuni hiyo kwa kushusha thamani ya madini hayo. Mwezi Julai, serikali hiyo pia ililazimisha kampuni ya madini ya dhahabu ya Acacia kulipa dola bilioni 190, ikisema kwamba ni kodi ambayo haikulipwa. Kwa maneno yake, Rais wa Tanzania John Magufuli anasema, wataalamu na watafiti mbalimbali nchini Tanzania wametoa maoni yao kuhusu sakata hilo la madini nchini humo ambao linagonga vichwa vya habari kwa sasa, wakisema kwamba hatua ni muhimu zinatakiwa kuchukuliwa ili kunusuru uchumi wa nchi hiyo.
Unaendelea kusikiliza yote haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Kesi inayomkabili mwanaharakati raia wa Taiwan nchini China kwa mashtaka ya ukandamizaji inaendelea kuzua hali ya kukumbukwa, hasa kutokana na kudhoofisha uhusiano baina ya Beijing na nchi anakotoka mshtakiwa. Katika kesi ya raia huyo wa Taiwan, Lei Mingche, ambaye anakabiliwa kifungo cha miaka 10 gerezani na raia mwingine wa China, kwa pamoja wanakabiliwa na matumizi ya nguvu katika kuboresha demokrasia ya vyama vingi nchini China. Na kesi hiyo imekuwa ishara ya kuonyesha namna watu wa Taiwan walivyogawanyika katika masuala ya kisiasa. Na wiki moja baada ya utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani kutangaza kumaliza mpango wa kuwapatia wale waliokuja Marekani wakiwa watoto na wazazi wao bila ya nyaraka za kuishi hapa nchini maarufu kama DACA, baraza la Congress limesimama pamoja na wahamiaji ambao ni wa Marekani wenye asili ya Asia katika hali ya kuonyesha ushiriki wa watu wa matabaka mbalimbali, hasa vijana na wafanyakazi ambao hadhi zao za uhamiaji zipo mashakani. Mwenyekiti wa kundi la wawakilishi wenye asili ya Asia Pacific, Judy Chu, amesema kwamba wapo kwenye baraza hilo kuwatetea vijana 800,000, ikijumuisha vijana 130,000 wenye asili ya Asia Pacific ambao waliletwa hapa Marekani wakiwa watoto, kitu ambacho si makosa yao.
Naam, huko nchini Burundi, ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa imeshambuliwa na kundi la watu wasiojulikana usiku wa kuamkia hii leo jijini Bujumbura katika kata ya Rohero. Shambulizi hilo lilifanywa na watu wenye kushikilia silaha, lilifanyika ikiwa inasalia siku chache tu ili mwaka mmoja umalizike, Burundi ikiwa ikisalimisha uhusiano wake na ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu yenye makao yake mjini Geneva nchini Uswisi. Mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Kizimana, na ripoti kamili.
Ijumatano hii asubuhi tulipowasili kwenye ofisi hiyo ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa, tumewakuta maafisa kadhaa wa usalama kutoka umoja huo wakiwa wamekuja kushuhudia hasara iliyotokea. Lakini kuna walichoiambia Sauti ya Amerika, baadhi ya walioingia hata hivyo wamesema hakuna mlango uliobomolewa. Licha hayo, taarifa zisizoaminika zinasema pengine kuna nyaraka zilizoibiwa. Duru za ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa zinahakikisha kuwa shambulio hilo lilitokea 8 za usiku wa kuamkia Jumatano hii, waliofanya shambulio hilo kwa mjibu wa duru za kuaminika walikuwa na silaha, lakini haikuonekana rangi ya sare walizovalia kwa sababu wakati huo wa shambulio kulikuwa na giza, umeme ulikuwa umekatika. Robert Kochani, naibu wa mkuu wa ofisi ya kamishna wa haki za binadamu nchini Burundi, anathibitisha kuwa kuna watu waliovamia ofisi hiyo na kuingia kwa nguvu, lakini hakutoa maelezo zaidi kuhusu hasara iliyotokea. Afisa huyo ameiambia Sauti ya Amerika kuwa uchunguzi umeanzishwa na kwamba habari zaidi zitatolewa na makao makuu ya ofisi ya kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu mjini Geneva nchini Uswizi. Elizabeth Rosser, afisa wa Umoja wa Mataifa anayehusika na mawasiliano, naye amethibitisha kuwa shambulio hilo lilitokea. Hata hivyo, amesema hana ruhusa ya kutoa maelezo kwa sababu uchunguzi bado haujakamilika. Upande wa msemaji wa polisi ya taifa Pierre Ngurikie anasema polisi bado haijapokea malalamiko yoyote kutoka kwa ofisi hiyo ya Umoja wa Mataifa. Shambulio hili lilitokea zikisalia siku chache ili mwaka mmoja umalizike tangu Burundi kusimamisha uhusiano wake na ofisi hii. Itakuwa ni tarehe 13 mwezi ujao wa Oktoba. Aidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Naam, basi tukiwa bado tuko katika eneo la Afrika Mashariki, ni kwamba tunaelekea huko nchini Rwanda, ambapo mamlaka ya jiji la Kigali huko Rwanda imetangaza kuanza zoezi la kuhamisha kwa nguvu shughuli zote za watu binafsi kutoka kwenye maeneo ya mabonde na tingatinga za jiji hilo. Hii inafuatia miezi kadhaa baada ya Rais Paul Kagame kutoa agizo la kufanya hivyo. Kutoka Kigali, huyu hapa Silvanus Karemera na ripoti ifuatayo.
Ni hatua ambayo baadhi ya wakazi wanaitaja kama isiyokuwa imetegemewa, lakini kwamba hakuna jinsi. Rugondo Mugabe ni mmoja wa wananchi hao wanaolalamikia agizo hilo. Ana machinjio makubwa yenye thamani ya zaidi ya faranga milioni 400 sawa na dola za Marekani zaidi ya 500. Tumeshitushwa na agizo hilo, lakini hatuna jinsi, kwa kuwa ni agizo la viongozi wakuu wa serikali. Hata rais mwenyewe alisema wale walio kwenye sehemu za mabonde ni lazima wahame. Tutahama ingawaje hatuna pa kwenda. Meya wa jiji la Kigali Nyamurinda Pasco amesema kwamba serikali ya jiji imepania watu wote wenye shughuli kwenye maeneo hayo ni lazima waondoke haraka bila ajizi.
Bagomba kubivamo ibikorwa bitandukanye harimo
wote ni lazima waondoke. Baadhi wana shughuli za ufugaji, wengine wana viwanda, wengine wana makazi ya kuishi, lakini wote ni lazima waondoke. Pengine tunachokifanya, tutatathmini jinsi ya wao kuondoka. Si lazima waondoke kwa siku moja, lakini wataondoka kwa awamu kwa kuzingatia shughuli zao. Lakini kimsingi ni kwamba tunapania kutekeleza shughuli hii.
Ni hame nuko wagomba kwa hava bose kugira ngo bashaka handi bakorera
ibintu. Hii ni shughuli inayoendeshwa kwa ushirikiano mkubwa na ngazi mbalimbali, ikiwemo polisi na mamlaka ya taifa ya ulinzi wa mazingira. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya taifa ya hifadhi ya mazingira Injinia Kolete Ruhamya anasema
ikije gukurikira mwareje ko twatanye gusura ibikorwa bimwe na bimwe tugiye gukomereza ku bindi bikorwa.
Kwa sasa hakuna kupoteza muda, lazima tukamilishe shughuli hii, na ndio maana umejionea tukizunguka ili kutathmini hali yenyewe, ili tusije tukafanya mambo bila weledi. Kwa hiyo tunaanza na wale wenye vibali maalum kwa shughuli hizi, na wale wasiokuwa na vibali bila kupoteza wakati ndio wanapaswa kuondoka haraka. Wakati huu wa kuhamisha wenye shughuli zao kwenye mabonde ya jiji la Kigali unao kuhifadhi sehemu hizo ambazo serikali inasema zinazoofisha wakati wa kuhifadhi mazingira na chemichemi pamoja na vyanzo vya maji yanayohudumia wakazi wa Kigali wanaokadiriwa kufikia milioni 2. Hata hivyo, wadadisi wanasema wakati huu huenda ukawaathiri wengi kutokana na kwamba wananchi wengi wanaishi maeneo haya mabonde kutokana na sura ya nchi ya jiji la Kigali lenye milima na mabonde marefu. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, matangazo ambayo pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, 98.1 Equator FM Kisumu, 93.7 FM au RPA Bujumbura, Burundi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, ikifika saa 3 kamili usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki, usikose kusikiliza kipindi chetu cha Kwa Undani ukiwa naye Ed Ligongo pamoja na timu nzima kutoka huko Kenya, wakizungumzia suala la uchomaji wa mabweni nchini Kenya.
Kumbuka pia tunapatikana katika voaswahili.com na vile vile unaweza kutupata kwenye mitandao ya kijamii ikiwa ni pamoja na ukurasa wetu wa Facebook, na unaweza kututumia ya ujumbe kupitia Twitter @VOA Swahili na vile vile kwenye Instagram @VOA Swahili. Vile vile Mkamiti Kibayasi, tuwajuze, tuwakumbushe wasikilizaji kwamba wanaweza kutupata majira ya asubuhi hapa Washington ambapo saa 10:30 kila siku ya wiki, tukiwaletea VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington.
Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia kuhusu utafiti uliofanywa na jopo la wataalamu kuhusu watoto wanaozaliwa kabla ya mimba kutimiza wakati wake. Kitaalamu wanaitwa ni premature babies. Kwa mara ya kwanza watafiti wamegundua vinasaba sita vinavyoweza kuonyesha muda wa ujauzito na kama mtoto amezaliwa wakati unaostahili au hapana. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Kero Pearson ametuandalia taarifa ifuatayo inayosomwa hapa studio na mwenzangu Mary Mgawe.
Watoto milioni 15 kote duniani wanazaliwa mapema kila mwaka. Mapafu yao madogo yanashindwa kupumua vizuri na wengi wao wanakufa. Na kwa wale wanaobahatika kuishi, matatizo ya kuzaliwa kabla ya umri yanawaathiri maisha yao yote. Hivi sasa angalau wataalamu wameweza kugundua sababu zinazopelekea watoto kuzaliwa kabla ya umri na jinsi ya kuzuia. Katika utafiti mkubwa uliofanywa wa DNA, kundi la wataalamu wa kimataifa wameangalia wanawake 50,000. Wamegundua aina sita ya vinasaba ambavyo vinaweza kusaidia kugundua ni muda gani mtoto anaweza kukaa ndani ya tumbo la mama yake.
For the first time we have the clues that are going to lead us to rational ways.
Mara ya kwanza tumegundua njia itakayotuongoza kuelewa hatari za wanawake wanaojifungua kabla ya muda.
Dr. Muglia amesema wanasayansi wamegundua kwa muda mrefu kwamba watoto wanaozaliwa kabla ya muda wao wanakuwa na vinasaba vya aina mbalimbali na sababu kadhaa za kimazingira. Moja ya vinasaba hivyo ni ile ambayo inaonyesha ni jinsi gani mwili unavyotumia selenium, aina fulani ya madini yanayopatikana kwenye udongo, vyakula vya madini na vile vinavyotoka kwenye majini na pamoja na nyama. Na matokeo mengine ni kwamba seli zinazokuwa kwenye uke zinachangia vipi katika ukuaji wa mimba. Utafiti huu unaonyesha kuwa vinasaba vinavyohusika na muda unaotakiwa wa uzazi vinatoka kwa mama.
For the first time we have an idea of what tissue in the mom.
Kwa mara ya kwanza tumekuwa na mtazamo ni swala gani liloko ndani ya mama linalosababisha mtoto kutoka mapema kabla ya wakati.
Kundi lisilo la kiserikali linalojulikana kama March of Times lililosaidia katika utafiti huo limepongeza utafiti huo.
We think this is an important breakthrough in finding solutions to end premature birth. And which is the leading cause.
Tunadhani haya ni mafanikio mazuri ya kutafuta sababu kutokomeza tatizo la watoto kuzaliwa kabla ya ukomo wa utunzi wa mimba, tatizo ambalo linaongeza watoto kufa mapema wakiwa kati ya umri wa miezi hadi miaka 5, na vile ni sababu kubwa inayopelekea ulemavu kwa watoto.
Waandishi wa utafiti wanasema hakuna sababu za haraka kusitisha tatizo hilo, lakini ugunduzi unaweza kupelekea kufunguliwa njia mpya kuzuia hali hii isiyo ya kawaida kwa wamama wajawazito. Pia wataalamu hao wamefanya utafiti wao kwa wanawake kutoka bara Ulaya. Watafiti wa Marekani wanalinganisha matokeo yao kutoka kwenye utafiti tatu huko Finland, Denmark na Norway. Matokeo hayo yamelinganishwa katika vinasaba sita vilivyogunduliwa. Hatua inayofuata ni kupanua utafiti huo kuongeza wanawake kutoka makabila na mataifa mengine. Baadhi ya watu wametoa maoni yao juu ya utafiti huu ambao unaweza kuokoa maisha ya mwanamke na watoto kama vikizingatiwa na kuwezeshwa ipasavyo.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abod, mwelekezi ni Aida Isa, hapa studio nilikuwa na mwenzangu BMJ Muridhi, naitwa Mkamiti Kibayasi, na kutakia usikilizaji mzuri na usiku mwema popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Amerika. Watu wa Sudan Kusini wanakumbwa na mzozo mbaya sana wa usalama wa chakula duniani ambao umesababishwa sio tu na ukame au mafuriko, lakini ni mzozo uliosababishwa na binadamu. Mapambano ya madaraka kati ya Rais Salva Kiir na makamu rais wa zamani Riek Machar ambao umepelekea vita vya wenyewe kwa wenyewe mwishoni mwa mwaka 2013. Njaa imetangazwa katika baadhi ya sehemu za Sudan Kusini mwanzoni mwa mwaka huu wa 2017, lakini kwa hatua za haraka kwa upande wa jumuiya ya kimataifa ikiwemo Marekani, njaa ilipungua miezi minne baadaye. Hata hivyo, hali ya ujumla ya usalama wa chakula nchini Sudan Kusini bado ni mbaya sana, huku zaidi ya nusu ya idadi ya watu hivi sasa takriban milioni 6 wanakabiliwa na tishio kubwa la njaa mwaka huu. Marekani ni mfadhili mkubwa sana kwa juhudi za kibinadamu nchini Sudan Kusini. Tangu mwaka 2013 tumechangia takriban dola bilioni 2.7 za misaada ya kibinadamu kwa watu wa Sudan Kusini, ikiwemo wale ambao walikuwa wakikimbilia nchi jirani. Dola milioni 729 zimetolewa mwaka wa 2017 pekee. Nchini Sudan Kusini, moja ya vikwazo vikubwa sana ni utoaji wa misaada dharura inapata fursa ya kufika kwa wale wenye shida, na ni moja ya mambo magumu sana na ya gharama kubwa kwa nchi ambazo zinagawa misaada hiyo. Sudan Kusini pia ni nchi hatari sana duniani kwa wafanyakazi wa misaada. Tangu kuanza kwa mzozo Disemba mwaka 2013, wafanyakazi 85 misaada wameuawa. Kwa mujibu wa Umoja Mataifa, takriban matukio 630 yanadumaza juhudi za kibinadamu kati ya Januari na Julai mwaka huu. Kiasi cha asilimia 36 waliohusika na ghasia dhidi ya wafanyakazi wa misaada, mali na miundombinu ya raia. Hadi hivi sasa mwaka huu, matukio 27 ya usalama yamewalazimisha kiasi cha wafanyakazi 300 wa misaada kuhamishiwa kutoka maeneo wanayofanyia shughuli zao. Wakati huo huo, taasisi za misaada ya kibinadamu zimelalamika kwamba harakati zao mara kwa mara zimewekewa masharti na mara nyingi kutoka kwa serikali. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.